መንግስታት 10 ሀገራት አፍሪካ መንቀሳቀስ ዘይ መንግስታው ተከላት ወይ ከሲቪል ማህበረሰባት ዝድረት ህግ ወይ ፖሊሲ ይትብሩ ለውህብል ፍሪደም ሃውስ ተባለ ተካል ዘውጽ አዲስ ጸብጻብ ሀቢሩ ካሮል ገርስበርግ ዝላፈቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካርቦይ
ዋሽንግተን ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ተባለ ተካል ትማል ሶሉስ ናይ ዘውጽ ጸብጻብ ጸሐፊ ጋድፋይ ሙሲላ መንቀሳቀስ የመንግስታዊ ተካላት እንቅፋት መፍጠር ተካላት ሲቪል ማህበረሰብን ዜጋታትን ከውደቡን መንግስታት ንሰብአዊ መሰላት ሓለዋ ኣብ ምግባርን ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎም ይብሉ ነፃነት ኣብ ስግኣት ምስፍሕፋሕ ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደራ ንሰርሑ ዘይመንግስታዊ ትካላት ምንቅስቃሶም ንምድራት ዝተገብሩ ስራሕቲ ኣብ ኣልጀርያ ብሩንዲ ግብፂ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ሲየራሊዮን ደቡብ ሱዳን ሱዳን ታንዛኒያ ኡጋንዳን ዛምቢያን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታትን ፋይናንሳዊ ረድኤትን ዝድርት ዝተሓላለኸ ናይ ምዝገባ ኣሰራርሓ ተኣታትዩ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብ ለካት ጀሚሩ እቲ ደረት ኣመሓይሻቶላ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ስጉምትታት ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ገና መዕረቢ ኣይረኸበን ኣብ 6 ሃገራት ማለት እውን ኣንጎላ ኮንጎ ብራዛቪል ኬንያ ማላዊ ናይጀርያን ዚምባብዌን ድማ ብፈፃሚ ኣካል ዝወፀ ሕጊ ብቤት ፍርዲ ተነፂጉ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይራ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቃስ ተሓለቕቲ መሰላት ደረት ዘንበረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መያዝያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ምትሓዙ ግን ፍኹስ ኢሉ እዩ ናይቲ ሃገር ረቂ ኣዋጅ ሲቪል ማሕበረሰብ ርእይቶታት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ህዝብን ሒዙ ኣብ ለካቲት ወፂኡ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ለስሊ ሪድ ብሲቪል ማሕበረሰባት ተቐባልነት ንዝረኸበ ፖለቲካዊ መግለፅታት ኣፀቢቕና ኢና ንድግፎ ይብላ ነዚ ሪፖርት ዝፀሓፉ ሙሲላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰብ ንእገዳ ብሕጊ ዝገጥምዎ መንግስታት ድማ ንናይ ምእካብን ሓሳባት ብነፃነት ምግላፅን መሰላት ከኽብሩን ምዒዶም ኣለው ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓገዝ ክህቡ ከለው ብዛዕባ እዞም እገዳታት እናልዓሉ ፀቕጦም ክሐይሉ ፍሪደም ሃውስ የተባብዕ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም